όνοματι κύριο αγαπητοί αδερφοί, εμείς θα κρατάμε επάρξεις και ο Κύριος έρχεται και θα κρατάμε και για αυτούς που δεν μπορούν να κάτσουν στη Σκοπιά. Από την αρχή που με έβαλε ο Κύριος αυτό μου είπε, θα πας στη Βούλα να φυλάς τη Σκοπιά σου. Λέω, τη δική σου Σκοπιά θες να πεις Κύριε? Ναι, αλλά θα γίνει δική σου, λέει, από αυτή την ώρα, γιατί εσύ θα είσαι και θα φυλάς εκεί πέρα. Αν έχω και τη βοήθειά σου, λέω, Κύριε, θα φυλάξω πολύ καλά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πραγματικά φυλάμε τη Σκοπιά που μας έθεσε ο Κύριος, και κάθε ένας από εμάς έχει Σκοπιά. Είτε στην εκκλησία, όχι μόνο μέσα στην εκκλησία, και στα σπίτια μας και στις δουλειές μας. Και η Σκοπιά μας είναι πάντα να υπηρετούμε τον Κύριο, σε αυτή τη Σκοπιά του Κυρίου. Στρατός του Κυρίου είμαστε, δεν είμαστε σε κανέναν άλλο, δεν ανήκουμε. Ανήκουμε στον Κύριο και έχουμε το ελεύθερο να ανήκουμε και στον εαυτό μας. Να αποφέρνουμε αποφάσεις δηλαδή, χωρίς να επεμβαίνει ο Κύριος γιατί κάναμε λάθος ή δεν κάναμε λάθος. Να μας διορθώνει κάθε στιγμή. Γιατί μας θεωρεί ότι μεγαλώσαμε και σταματήσαμε να τρώμε το λογικό άδωλο γάλα. Δηλαδή δεν να τρώμε την τροφή των νηπίων. Μεγαλώσαμε, αδερφοί, και τρώμε στεριά τροφή, το Λόγο του Θεού, γιατί είμαστε ελιάδες από εδώ και πέρα, και ως εκ τούτου και να περπατάμε ελεύθερα. Το δρόμο που βεβαίως ο Κύριος μας τον δείχνει μέσα από το Λόγο του, την κληρονομιά του να πάρουμε που μας τη χαρίζει με το Λόγο του, όλα τα φροντίζει ο Κύριος, αλλά εμείς φροντίζουμε το ποιον δρόμο θα πάρουμε, το δικό του ή το δικό μας, ή κάποιο άλλο, γιατί υπάρχει και τρίτο δρόμο. Δυστυχώς, σήμερα υπάρχει και τρίτο φύλλο. Είναι να απορεί κανείς και να βγαίνει από τα ρούχα του πώς μπορεί η ανθρωπότητα να φτάσει μέσα σε τόσα λίγα χρόνια σε αυτή την κατάντια που έχει φτάσει αυτή την εποχή τη δική μας. Αν προσέξεις όμως μέσα στο λόγο του, το περιμέναμε. Απλώς δεν το περιμέναμε τόσο γρήγορα. Εξελίσσονται τα γεγονότα τόσο γρήγορα και όπως έλεγε και στον Αντώνη, βγήκε αυτή η κυρία Παγώνη, η οποία είναι και υπουργός, και λέει, έχουμε ετοιμάσει, λέει, τα νοσοκομεία, τα φάρμακα, γιατί αυτός ο ιός ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα, ξεκίνησε μάλλον από τα πτηνά, στην Κίνα κάτω πάλι ξεκίνησε, θα είναι πολύ χειρότερος και ο κόσμος θα πεθαίνει και πιο εύκολα και πιο βασανιστικά, και το χειρότερο θα είναι πολύ περισσότερα τα θύματα. Με λίγα λόγια, ξανακάνω ξεκαθάρισμα αυτή, κύριε. Θέλω να κρατήσω όπως ο Χίτλερ που είχε κρατήσει, που έφτιαχνε και προσπαθούσε να φτιάξει την Άρια Φυλή, το ξανθό γένος, και είχε βάλει, και εκείνος τουλάχιστον είχε βάλει πρότυπο τους Έλληνες. Αυτοί δεν ξέρω ποιον έχουν βάλει πρότυπο, ένα ξέρω ότι έχουν μέσα τους διαβολικό φρόνημα. Ο Θεός να μας απαλλάξει βέβαια, το λαό του, να έρθει γρήγορα να μας παραλάβει, να φωνάζουμε γιατί είμαστε νύμφιο εθέ Κύριε, να παραλάβει την Εκκλησία, αλλά πρέπει και εμείς παράλληλα να ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε. Γιατί δεν θα πάρει αυτόν που δεν είναι έτοιμος, γιατί δεν τον θέλει ο Κύριος, γιατί δεν μπορεί αυτός να πάει σε συνάντηση του Κύριου. Ο Κύριος θα έρθει. Το ραντεβού του είναι συγκεκριμένο. Δεν αλλάζει, όπως λέει η γέννησή του ήταν. Πότε ήρθε η γέννησή του? Έχει ημερομηνία? Έχει. Τι λέει? Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν ξέρουμε το πλήρωμα του χρόνου της αρπαγής. Διαφορετικά, όπως όλα τα γεγονότα τα γίνανε και θα γίνουνε, και αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, κάτι υπόλοιπα μας λείπουν ακόμα, αυτά που γράφει στην Αποκάλυψη, αλλά και στα άλλα σημεία, στο ΚΑΔΕΡΑ του Μαθαίου, το ΚΑΑ του Λουκά, το ΙΓΑΜΑ του Μάρκο, είναι σημεία τα οποία μιλάνε για τις έσκατες ημέρες. Μα έχουμε καμιά δουλειά σήμερα με τα Σόδωμα και το Γόμορα? Ουέ και αλίμονα αν δεν είχαμε σήμερα με τα. Σήμερα ακριβώς βρισκόμαστε στην εποχή των Σοδώμων και των Γομόρων. Ετοιμάζεται καμιά ακυβωτός του Νόη για να μπει μέσα ο λαός? Ναι, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δηλαδή. Είναι η Εκκλησία η οποία είναι ακυβωτός του Νόη. Μα η Εκκλησία θα έχει μόνο ανθρώπους, δεν θα έχει και ζώα. Αυτή είναι ίσως η ειδοποιώ διαφορά. Δηλαδή ότι ειδοποίησε ο Κύριος τον Νόε για να κάνει αυτό που ήθελε να είναι συνέχεια του κόσμου που είχε φτιάξει ο Θεός. Σήμερα όμως μας έχει ειδοποιήσει από το Υιού του ποιος είναι αυτός ο κόσμος ο οποίος θα μπει μέσα στην εκκλησία του για να ενωθεί με το Θεό, όχι για να επιζήσει, αλλά για να γίνει ένα με τον Θεό του. Αυτός λαός μου και εγώ Θεός τους, αυτός με μένα ένα πατέρα, καθώς εγώ είμαι ένα με σένα, έτσι και αυτή να είναι ένα με μας. Δηλαδή ο ένας μέσα στον άλλο σημαίνει ότι είμαστε όλοι ένα. Μα γίνονται αυτά? Αυτά είναι τα οποία δεν εννοούμε, και γι' αυτό και δεν κρατάμε ακόμα τη σκοπιά μα όπως πρέπει. Αφήνουμε το όπλο καμιά φορά, το ξεχνάμε να το πάρουμε, χαζολογάμε με τον απέναντι σκοπό, κοιτάμε την ώρα μήπως άργησε και να έρθει να μας αλλάξει τη σκοπιά. Δηλαδή χαλαρώνουμε. Τώρα που έπρεπε να γίνεται το αντίθετο, τώρα χαλαρώνουμε σαν εκκλησία. Το βλέπετε άλλωστε. Όλες οι εκκλησίες έπρεπε να είναι γεμάτες. Σε όλες τις εκκλησίες αν θα πας, Δευτέρα και κάθε μέρες είναι χαλαρά. Στην κεντρική, στην Κυριακή είναι γεμάτη. Στις άλλες μέρες, εντάξει, θα τα ακούμε και από το ραδιόφωνο. Το ίδιο είναι? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Διότι διαφορετικά δεν θα λεγόταν εκκλησία, θα ήταν εκκλησία ραδιοφωνίας ή ραδιοφωνία εκκλησιαστική. Όχι. Από το ρήμα εγκαλό, το ξέρετε πώς γίνεται, τι σημαίνει εκκλησία. Μαζεμένοι άνθρωποι για ένα σκοπό. Και ο σκοπός μας είναι να πάμε στον ουρανό. Δεν έχουμε άλλο σκοπό να πούμε τι γίνεται, τι κάνεις, τι φτιάνεις, πώς περνάς, τι δουλειά κάνεις, πώς είσαι εγώ να μου βοηθήσεις να βρω δουλειά. Όχι, εδώ ο σκοπός της εκκλησίας είναι να λύσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το πώς ο άνθρωπος θα σιγουρέψει αυτό το οποίο θα γίνει το μοναδικό. Όπως μοναδική ήταν η γέννηση του ανθρώπου, μοναδική η γέννηση του Χριστού, μοναδικός ο θάνατός του και αναστασή του, έτσι είναι και η μοναδική αρπαγή, γεγονός η αρπαγή της Εκκλησίας. Η αιώνια ζωή κοντά στον Θεό, να τελειώσουν όλα. Όπως ξεκίνησαν, το έχουν ξαναπεί από τη γέννηση, έτσι τελειώνουν με την Αποκάλυψη όλα. Συνεχώς όμως φωνάζει ο λόγος και μιλάει και μας λέει και μας προδοποιεί, αλλά εμείς είμαστε στην εποχή που κατ' ουσίαν δεν θέλουμε να φύγουμε, γιατί διαφορετικά θα ετοιμαζόμασταν έτσι περισσότερο. Βάζουμε δικές μας ημερομηνίες και χρόνους. Και μας λέει, καθώς την εποχή, δεν είναι η εποχή αυτή, πώς το κρίνεις? Έλα μωρέ, το διαφορετικό είναι αυτό. Το τρίτο φύλλο είναι το διαφορετικό, έτσι δεν λένε αυτοί που έχουν στα χέρια τους την τύχη του κόσμου. Όχι λοιπόν, δεν την έχουν αυτοί τα χέρια στην τύχη του κόσμου. Την τύχη του κόσμου την έχει ο Θεός. Αυτός σε κρατάει και σε αυτόν δίνεις λόγο και θα δώσουμε. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, γιατί με το να λέμε δεν τελειώνουμε ποτέ δυστυχώς. Αλλά και δεν αλλάζει εύκολα αυτό το οποίο αν τα χτυπήσει η σάλπιγγα. Θα ακουστεί, ναι, έχουμε χρόνο, δεν ξέρω. Ένα ξέρω, ότι υπήρξαν οι μωρές και οι φρόνιμες. Δεν μπήκαν όλες. Να ανοίξουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στη σελίδα 949. Στο ΙΒ κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε κομμάτι-κομμάτι, γιατί είναι μεγάλο κεφάλαιο και όπου μας επιτρέψει ο Κύριος, ίσως πάμε πιο συνοπτικά, ίσως όμως και πιο αναλυτικά, ανάλογα η χάρη του Πνεύματος του Αγίου να μας οδηγεί. Ο Ιησούς λοιπόν προέξι ημερών του Πάσχα ήρθε στην Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος ο Ποθανών, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί η Μάρτα, η Περέτη, ο δε Λάζαρος ήταν εκ των συγκαθημένων μετά αυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίταν μήνουν άδρου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τα σπόδας του Ιησού και μεταστρίχασε αυτής εσπόγγιση του σπόδας αυτού, η δε οικία πλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμων ο Ισκαριώτης, ώστε έμενε να παραδώσει αυτόν. Γιατί τούτο το μύρο δεν επολύθη 300 δινάρια και εδώθη στους φτωχούς? Είπε δε ταύτα, όχι διότι έμενε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι το κλέπτης και είχε το γλωσσόκομο και βάσταζε τα βαλόμενα σε αυτό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφεσε αυτήν, Εις την ημέραν του διαφυεσμού μου εφύλαξε αυτό, διότι τους πτωχούς πάντοτε έχετε με Θεαυτόν, εμέ όμως πάντα δεν έχετε. Έμαθε δε όχλους πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήρθεν όχι δια τον Ιησούν μόνο, αλλά και δια, να έδωσε το, να είδωσε τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλεύσαν οι αρχιερείς δια να θανατώσει και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν επήγαιναν και επίστευαν στον Ιησούν. Και Παύλον όχους πολλοίς ελθόν στην εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις το Ιεροσόλυμα, έλαβαν τα βάια των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτού και έκραζον: «Οσανά, ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ». Ευρών δε Ιησούς ον Άριον εκάστησε επ' αυτού καθήμενον, καθώς είναι γεγραμμένον: «Μη φοβού θύγατε, Σιωνιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου». Ταύτα όμως δεν ενόησαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλά ότι εδοξάστε ο Ιησούς, τότε ενεθυμήθησαν ότι ταύτα ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμα εις αυτόν. Εμαρτύρε λοιπόν ο όχλος όν με ταυτού ότι εφώναζε τον Λάζαρον εκ του μνημείου, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπήντησαν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσαν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους: «Βλέπετε ότι δεν ωφελεί ουδέν. Ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού πήγε». Πήγε πίσω από τον Χριστό. Γιατί? Είδε κάτι το τελείως διαφορετικό, αγαπητοί μαθητές. Αυτό το οποίο δεν έβλεπε με τους γραμματείς, τους Φαρισαίους. Μας στο παρελθόν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έγιναν τρομερά πράγματα με προφήτες όπως ο Ηλίας, ο Ηλισιέ, και πολλοί άλλοι, μικρότεροι ή μεγαλύτεροι. Ο Ισαΐας έκανε τρομερά πράγματα και είπε βέβαια περισσότερα και έχει γράψει. Αλλά ουδείς, λέει, σαν τον Ιησού δεν εμίλησε κανένας άνθρωπος στο παρελθόν, δεν εμίλησε όπως αυτός ο άνθρωπος. Δεν λένε όπως αυτός ο Υιός του Θεού, όπως αυτός ο άνθρωπος ή όπως αυτός ο προφήτης, δεν λένε όπως αυτός ο άνθρωπος μιλάει και δεν έκανε κανένας περισσότερα θαύματα από ό,τι αυτός κάνει. Μήπως αν έρθει ο Χριστός, εδώ τον συγκρίνουν σε κάποιον Ευαγγέλιο και λένε θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που κάνει ο Χριστός. Δηλαδή εντυπωσιάστηκαν τόσο που είχαν φτάσει στο σημείο να πούνε, δηλαδή πλαγίως πλην σαφώς, ότι δεν πρόκειται αν έρθει κάποιος που θα πει ότι είναι ο Χριστός να είναι καλύτερος από αυτόν εδώ. Και γι' αυτό αρκεστήκανε και τον ακολουθήσαν και το πιστέψανε και είχε φτιάξει αυτούς τους μαθητές οι οποίοι από την αρχή τον ακολουθήσαν, όπως μας λέει εκεί που έφυγε ο Κύριος μας 40 μέρες, ότι περισσότερο από 500 ήταν οι μαθητές του που ήταν από την αρχή. Και οι άλλοι δεν καταλαβαίνετε χιλιάδες. Και οι πιστοί περισσότερες χιλιάδες. Τι έφταξε όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, στο τέλος και δεν ακολουθήσαν και κάτω από το σταυρό φωνάζαν «Άρον, Άρον, Σταύρος των αυτών». Έφταξε, αγαπητοί μου αδελφοί, τίποτα? Όχι. Ήταν το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός είχε σχεδιάσει να πεθάνει ο Ιησούς. Εάν αυτοί δεν φωνάζαν «Άρον, Άρον», αν δεν πειθότανε δηλαδή από τους αρχιερείς, από τους γραμματείς, από τους Φαρισαίους, από όλους αυτούς τους οποίους είχαν συμφέρον να βγάλουν τον Κύριό μας, γιατί τους άλλαζε τα προγράμματα, τη θρησκεία από τη μέση, και πείσανε, μα τόσο εύκολα πιστήκανε. Ναι, ο διάβολος δεν ήθελε τώρα. Το είχε καταλάβει ότι έκανε το παιχνίδι αν δεν κατέβαινε από το σταυρό και σταυρωνόταν. Τα καταλαβαίνει, αλλά αφού κάνει το σφάλμα πρώτα ο Σατανάς. Το ίδιο θα πάθηκε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Κυνηγάει την Εκκλησία, την κυνηγήσει, αλλά όταν θα δει τους προφήτες να αναστηθούν, τότε θα καταλάβει ότι έχασε πάλι το παιχνίδι. Η διαφορά είναι, θέλω να πω, ότι όταν είδε τον Κύριο να πεθαίνει και να αναστέλνει, τότε κατάλαβε ότι έχασε το παιχνίδι. Γιατί ο Κύριος αυτό δεν έλεγε? Εάν δεν υψωθώ, δεν θα καταλάβετε και δεν θα νοήσετε ποιος είναι ο σκοπός μου που ήρθα στη γη, αν δεν σταυρωθώ δηλαδή. Έτσι λοιπόν κατάφερε ο Θεός να περάσει το σχέδιο μέσα από τις οδύνες του Υιού του. Και μου είπε προχθές ένας και παρεξηγήθηκε μαζί μου, γιατί του είπα ότι δεν είναι έτσι. Πάω, λέει, πάω στην εκκλησία του, λέω, λέει, πάω. Κάθε πότε πας, σίγουρα όμως τη μεγάλη εβδομάδα πηγαίνω, λέει, κάθε μέρα. Και ξέρεις τι κατάλαβα, μου λέει, μεγάλος άνθρωπος, ήταν μηχανικός στα καράβια. Ξέρεις τι κατάλαβα, μου λέει, εσύ, μου λέει και παπά εκεί πέρα. Ότι ο Θεός δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να τον βασανίζει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν ξέρω ότι δεν τον βασάνισε ο Θεός γιατί ήταν κακός του, λέω, αυτός. Αλλά γιατί εσύ και εγώ κάναμε τις πράξεις αυτές που βασανίστηκε στη θέση δική μας. Αυτά είναι κουραφέξα, δεν μου λέει, συγγνώμη για τη φράση. Του λέω, άμα δεν πιστεύεις αυτά, τότε δεν πιστεύεις, του λέω, ότι ούτε τι πηγαίνεις στην εκκλησία. Δεν πάω, λέει, τις άλλες μέρες. Είναι παράξενοι ορισμένοι άνθρωποι. Δηλαδή πάνε τη μεγάλη εβδομάδα για να ζήσουν τα πάθη του Κυρίου. Δηλαδή το πάθος, το πώς έπαθε και πώς πέθανε και αναστήθηκε. Και αντί να το καταλάβουν το έργο το τεράστιο της Αναστάσεως, καταλαβαίνουν μόνο τα πάθη του Κυρίου. Δηλαδή τον βλέπουν σαν άνθρωπο. Σου λέει, βασανίζει έναν άνθρωπο καλό. Ο Θεός. Τι Θεός είναι αυτός, κακός. Δεν τον ακολουθώ εγώ. Δεν πάω τις άλλες μέρες. Δηλαδή πας για τον Χριστό να δεις πως παθαίνει, αλλά όχι πως μπορεί να πας εσύ μαζί του και να τον συναντήσεις. Και επειδή σε επέμενα σε αυτό, άντε ρε είσαι σκουλίκι, μου λέει. Λέω ευχαριστώ, δεν το λέει και ο λόγος του Θεού, του λέω, σκόληξε ακόμα το λαό του, του λέω, και εγώ το ίδιο με σκουλίκι με. Ευχαριστώ, του λέω. Βέβαια, αν ήταν σε διαφορετικές περιπτώσεις δεν θα τολμούσε να μου το πει. Γιατί τώρα όμως δεχόμαστε όλα αυτά? Διότι πρέπει να ντυθούμε το προβατοειδή χιτώνα του Κυρίου. Το δέρμα δεν θα πρέπει να είναι απ' έξω πρόβατο και μέσα λύκος. Θα πρέπει να είναι το πρόβατο με το δέρμα του προβάτου. Έτσι ευχαριστούμε τον Κύριο που πραγματικά άκουσαν οι παριστάμενοι εκεί άρον-άρον σταύρωσον αυτόν, γρήγορα-γρήγορα σταύρωσέ τον, και έγινε το θέλημα του Πατέρα. Σκεφτείτε να κατάφερνε ο διάβολος και να τους έπειθε να τον κατεβάσουν από το σταυρό. Τι πρόβλημα σοβαρό θα υπήρχε για όλη την ανθρωπότητα. Θα χαλούσε όλο το σχέδιο του Θεού. Μπορούσε να γίνει αυτό? Ορισμένες φορές έχει γίνει. Γιατί έχει το ελεύθερο ο άνθρωπος να κάνει και καθυστερεί το έργο του Θεού και το πάει πίσω. Σε κάποια σημεία υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού αυτό. Το πρώτο βέβαια είναι η εκκλησία της ερήμου. Το μεγάλο αυτό έργο, το οποίο μέσα σε 15 μέρες θα μπορούσαν να είχαν πάει από την Αίγυπτο στη γη της Χαράν. Και λόγω ότι δεν είχαν μάθει και δεν ήταν εμπειροπόλεμοι, και λόγω ότι γνώριζε και έβλεπε ότι πόσο γρήγορα αλλάζαν γνώμη, έπρεπε να μάθουν να πολεμάνε. Τι? Αφού ο Κύριος έκανε τις μάχες και κέρδιζαν, μέχρι από τον ουρανό έριχνε πέτρες ή χαλάζι χοντρό ή οτιδήποτε, τους θανάτωνε. 183.000 την εποχή του Ισαΐα μας λέει ότι θανάτωσε. Μας το περιγράφει ο Ισαΐας τόσο καλά. Που είχαν έρθει με το Σιναχερήμ. Και στο τέλος και τα παιδιά του θανατώσαν και τον ίδιο εκεί που ήταν μέσα στο ναό και προσευχόταν. Τι να προσευχηθεί που έχασε τη μάχη να του μην χάσει και τη ζωή του. Αλλά την έχασε. Εκεί στην εκκλησία της Ερήμου, αγαπητοί μου αδερφοί, ο άνθρωπος καθυστέρησε το σχέδιο του Θεού κατά 40 χρόνια. Γιατί τις μάχες της έδωσε, όπως είπαμε, ο Κύριος. Τι ήθελε να μάθει? Να μάθει να πολεμήσουν τον εαυτό τους και να αφήσουν την Αίγυπτο στην Αίγυπτο. Την αμαρτία, δηλαδή στην αμαρτία. Τον παλιό άνθρωπο από εκεί που τους έβαλε ο Θεός, στην Αίγυπτο. Εκεί ανήκει, γι' αυτό τους είπε, δεν θα ξαναγυρίσετε στην Αίγυπτο ποτέ. Είναι σαν να λες, εμάς μην γυρίσουμε ποτέ στην αμαρτία. Αυτό ήθελε ο Κύριος. Αυτό προσπάθησε να τους δώσει να κατά. Να νικήσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να νικήσει, αγαπητοί αδερφοί, τον εαυτό του. Πολλό δε μάλλον ένας λαός. Και το είδαμε 40 μέρες ο Μωυσής επάνω στο όρο για να πάρει τις πλάκες. Μα δεν μπορούσε να τις δώσει τις πρώτες 10 μέρες. Έπρεπε 40 μέρες για να αποδεχτεί ότι ο λαός δεν είχε υπομονή να περιμένει. Δεν ξέρουμε τι έγινε αυτός ο Μωυσής. Και άρχισε να παίζει και να κατασκευάζει πάλι τους πρέπτικους θεούς. τους ξεσκεπάζει, αλλά και παράλληλα, επειδή δεν θέλει να τιμωρεί το λαό μόνο, παράλληλα τιμωρεί βέβαια αυτούς που είναι υπαίτιοι. Πεθάνα, πώς, 7.000, δεν θυμάμαι ακριβώς. 23.000, 7, δεν θυμάμαι. Με την προτροπή βέβαια του Μωυσή. Οι Λεβίτες με τη λόγη τους να χτυπήσουν το διπλανό τους. Ποιον διπλανό τους? Είχαν πάρει θέσεις εναντίον του εχθρού. Αυτόν που έπρεπε να θανατωθεί. Όχι αυτούς που δεν έπρεπε. Δεν κάνει λάθη ποτέ ο Θεός. Και πάντοτε βάζει τον λογοφόρο, τον στρατιώτητο, εκεί που πρέπει να δώσει τη μάχη. Για να απαλλάξει τον λαό του από τον εχθρό. Γιατί αυτοί θα συνεχίζαν να κάνουν τα ίδια και την πρώτη ευκαιρία να ζητάνε πάλι το άγαλμα του Ταύρου και να παρασύρουν και τον Ααρών και να λένε, και αυτός από φόβο, λέει τι να κάνω, λέει. Μα πώς έκανες το λαό να αμαρτήσει με αυτόν τον τρόπο, του λέει. Πώς το δέχτηκες, του λέει ο αδερφός. Ε, τι να έκανα, χαλαρός. Δεν πρέπει ο εργάτης του Θεού να είναι χαλαρός σε καμία περίπτωση, αγαπητή Μαρφή, και δεν το λέω για εμάς εδώ μέσα. Μη γέννητο, γενικώς, γιατί το λέω λόγος του Θεού. Δεν πρέπει να είναι χαλαρός. Πρέπει να κρατά ο Ααρών, γιατί σε έβαλε Ααρών. Αρχιερέστα. Μα δεν είμαι ο Μωυσής, περιμένω κι εγώ τον το Μωυσή έβαλε Θεό. Εσύ θα είσαι αντί του Θεός του στον Ααρών, του λέει. Θα τα λέω σε σένα και εσύ θα τα λες σε αυτόν και θα απακούεις αυτά που λες. Ο Ααρών, και θα πηγαίνει και θα τα λέει στον Φαραώ. Δεν τα λέγει ο Μωυσής που ήταν βραθίστο όμως. Εντός παραθέσεις και κεκές. Γιατί θα ήθελε μισή ώρα να μιλήσει. Δεν τον ήξερε ο Φαραώ αφού ήταν αδέρφια. Σ' αδέρφια μάλλον. Ήταν ο γιος της αδερφής του Φαραώ. Μα καλώσαν μαζί. Εάν σκοτωνόταν ο γιος του Φαραώ, θα ανάλαβε ο Μωυσής. Γι' αυτό εκπαιδευόταν. Δεν τον ήξερε ότι είναι και τον ήξερε. Ο Θεός γιατί δεν τον. Ο ίδιος γιατί ντρέπεται τώρα να πάει και λέει πώς θα τα καταφέρω εγώ, δεν μπορώ, δεν είμαι εύλαλος. Και ποιος έδωσε το στόμα, λέει, εγώ δεν στόσα. Σκόπι μας το έδωσε να μην είσαι εύλαλος. Γιατί αν με όλα αυτά που σου δίνουν, αν ήσουν και εύλαλος, θα ήταν αυτό που συνέβη με τον Παύλο. Τι είπε? Αρκείσαι σε η χάρις μου, Παύλο, γιατί αν τη δυναμία σου φαίνεται η δύναμή μου. Αυτό του λέει και του Μωυσή. Για ποιος δίνει το στόμα? Με αυτό που λέει ποιος δίνει το στόμα μας ξεχωρίζει και να καταλάβουμε ότι τα πάντα προέρχονται από το Θεό. Σκόπιμα το έδωσε να μην έχει αυτή την ευλαλιά. Για να μην είναι και κοκορευτεί και φτάσει στο σημείο να είναι πραγματικά Θεός στο τέλος. Και πάει να κλέψει την δόξα από το Θεό. Και κλέβουμε πολλές φορές τη δόξα από το Θεό με τις πράξεις μας. Κρύβομαι τον Θεό γιατί αφού ο Θεός, βλέποντας το ζήλο μας, φτάνουμε σε ένα σημείο και εργάζεται πραγματικά ο Θεός μαζί μας. Και εμείς αφού φτάσουμε στον αδύρ, αρχίζουμε να κρύβουμε στη σκιά μας τον Θεό, τον Χριστό, και να του κλέβουμε το λαό του. Να του κλέβουμε τη δόξα. Να το παρουσιάζουμε δηλαδή το έργο σαν δικό μας. Αυτό δεν ήθελε να κάνει ο Μωυσής. Να παρουσιάσει, μα του το έλεγε ο Θεός, λαός, όχι, του έλεγε, δεν είναι δικός μου λαός, εσύ, λέει, μου τον φόρτωσες και δεν μπορώ να τον ξεφορτωθώ. Γιατί τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση, να καταλαβαίνει ποιες είναι οι δυνάμεις του και ποιες είναι οι δυνάμεις και αδυναμίες του ανθρώπου. Οι δυνάμεις είναι του Θεού και οι αδυναμίες ανήκουν στον άνθρωπο και μόνο στον άνθρωπο. Τι είπε στον Αβραάμ, υπάρχει τι αδύνατο στο Θεό Αβραάμ για να γεννήσεις εσύ 100 χρονών και 40-90. Τον άλλο χρόνο που θα έρθω θα έχεις παιδί. Και ποιος μας λέει τον άλλο χρόνο που θα έρθει ο άλλος χρόνος δεν θα έχουμε αφήγηση με την αρπαγή? Φοβόμαστε. Έρχονται φοβερά. Και η αρχαία οδύνη ήταν ο κορονοϊός. Του μίλησε εδώ σε αυτή την εκκλησία και από εδώ πήγε σε όλες τις εκκλησίες της γης. Γιατί? Γιατί δεν είναι κρυφό. Και ούτε θέλει ο Θεός να το κρατήσει κρυφό και να πούμε, α, εμείς η εκκλησία της Βούλας το ξέραμε αυτό πρώτοι. Όχι, το Πνεύμα το Άγιο λαλεί στο λαό του. Από κάπου θα κάνει την αρχή. Η αρχή του πρώτου του λαού του στην ουσία έγινε βγάζοντας τον λαό από την Αίγυπτο. Πώς όμως, αφού τον δούλωσε? Για να μάθει τη δουλεία, δηλαδή να μάθει την ταπείνωση. Να μάθει ότι δεν είναι δυνατός και αυτεξούσιος. Ότι υπάρχει κάποιος άλλος πάνω από αυτόν. Εκεί ο Φαραώ που τους έβαλε και να φτιάχνουν πλήνθους. Και τους έκανε, αφού δεν ανταποκριθήκαν κατά τη γνώμη του Φαραώ με τον τρόπο που ήθελε, να μην προσέχουν να φύγουν δηλαδή από την Αίγυπτο, να απαλλαχθούν, να ακολουθήσουν το Μωυσή και έναν άλλον Θεό. Υπάρχει και άλλος, λέει, Κύριος εκτός από μένα, ο Φαραώ. Θα το γνωρίζεις και εσύ, Φαραώ, θα σου σκληρύνω την καρδιά για να μάθεις και να δοξαστώ εγώ ο Θεός. Όλα τα κάνει ο Θεός για τη δόξα του και το λαό που φτιάχνει, τον φτιάχνει για τη δόξα του, για δικό του λαό. Έτσι λοιπόν, εργαζόμενος με τον Μωυσή και τον Ααρών, βγάζει το λαό μέσα από την Αίγυπτο και αντί να τον πάει μέσα σε ένα μήνα, δεν ξέρω πώς ήταν, η ευθεία οδός για να πάει στη Χαναάν, τον καθυστέρησε μέσα στην έρημο, μπρος πίσω, πέρα εδώ, δεξιά, αριστερά, με μια να του δίνει νερό, την άλλη να το παίρνει για να δει. Θα έχουν πίστη και να ζητήσουν με προσευχή αυτό που τους λείπει. Ποιο, το νερό? Τι είναι το νερό για μας? Το λόγος του Θεού. Το ζητάμε. Νιψάμε για το λόγο του. Μα το λέει ο λόγος του Θεού. Θα έρθει καιρός που δεν θα έχουν πείνα από ψωμί και από διάφορα αγαθά, αλλά πείνα του λόγου του Θεού. Και έφτασε σήμερα ο άνθρωπος να έχει πείνα του λόγου του Θεού, γιατί δεν το γνωρίζει και δεν ξέρει ότι πεινάει. Ποιος θα το αποκαλύψει? Οι δυσκολίες και τα προβλήματα, και τότε θα εξητήσουν τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Υπάρχει Θεός? Εάν υπάρχει, να τον ζητήσουμε για να μπορέσουμε να απαλλαχτούμε από τα δυνάτα επερχόμενα. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι θα έρθει λαός, αδερφοί. Θα έρθει λαός. Να είστε σίγουροι, δεν θα φύγουμε εμείς αυτοί εδώ που είμαστε απόψε. Γιατί αν γίνει αυτή τη στιγμή αρπαγή, φυσικά καθένας είναι στη δουλειά του, οι υπόλοιποι, και θα φύγουμε ίσως και όλοι εμείς. Ίσως και, δεν ξέρω αν είμαστε και όλοι. Οι καρδιές μας αν είναι έτοιμος. Και θα σκεφτεί κάποιος να σκεφτεί μήπως έχει το κινητό του πέσει κάτω και απλώς να το πάρει και να έχουμε φύγει. Ενερπεί οφθαλμού. Έτσι, αγαπητοί μου αδερφοί, μέσα από την Αίγυπτο βγήκε ο λαός, ο οποίος ήταν προδιατεθειμένος να ακολουθήσει. Και ποιος ήταν? Μόνο δύο. Είναι δυνατόν? Ναι. Στο τέλος ο Αρών είχε κάνει το σφάλμα, τον κατσάδιασε βέβαια ο αδερφός του Μωυσής, έκανε στο λαό να αμαρτήσει. Δεν τον πείραξε ο Θεός μαζί με αυτούς που τιμώρησε, που δεν θυμάμαι σας λέω, οι 7-23.000 είναι. Δεν τον πείραξε. Γιατί δεν είναι εύκολα, αδελφοί μου, έναν εργάτη να τον βάζεις και να τον βγάζεις από τη θέση του. Θέλει να μάθει ο εργάτης και αυτός από το λάθος του για να μην το ξανακάνει. Το όμως το κάνανε και οι δυο αυτή τη φορά. Αντί να αγιάσουν τον Κύριο, με τη μαγκούρα έδωσε μία ο Μωυσής στο βράχο, δεύτερη μάλλον, ενώ του είπε να μιλήσεις. Μα την προηγούμενη μου πες, ναι, στην προηγούμενη σου μία φορά να χτυπήσεις το βράχο. Γιατί δεν ήσουν αισθές, αδερφέ μου, να μιλάς με τον Θεό? Δεν είχε φτάσει στο σημείο να ανταποκρίνεσαι στο πνευματικό σκέλος του Θεού? Τώρα σου είπε να μιλήσεις, γιατί τόσα χρόνια, 40 χρόνια, Μωυσή και Αρών, δεν μάθατε ακόμα τι θέλει ο Θεός? Την ώρα που το πλησιάζει να του μιλάτε. Είστε λαός του. Στην αρχή ήσασταν, σας έβγαλε με το ζόρι και σας λέει τι να κάνετε, σας λέει, και τώρα δεν ξέρατε να μιλήσετε βεβαίως, και είπε, χτύπας. Κάνε δηλαδή πρακτικά. Τώρα όμως θέλει πνευματικά, δηλαδή να νοήσεις κάποτε, να σταματήσεις, γι' αυτό ξεκίνησε με το γάλα. Να τρως γάλα, να φας στερεά τροφή, πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε προχωρήσει. Γιατί κοιτάμε καθένα το δικό του. Τη δουλειά μας, το σπίτι μας, τα παιδιά μας, η αγάπη μας, στην πόρτα της εκκλησίας την αφήνουμε μέσα. Στην πόρτα του σπιτιού μας την αφήνουμε μέσα. Μα είναι έντερ, είδες αδερφέ προχτές πως ενδιαφερθήκαμε για τον αδερφό. Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Γιατί εάν θα σχολιάσω, θα πω γιατί να μην έχουμε το απόθεμα και να τρέχουμε την τελευταία στιγμή σαν τις μωρές παρτέλες να πάρουμε το λάδι. Δεν έπρεπε η εκκλησία να έχει απόθεμα? Ούτε 500 ευρώ. Ποιος θα κάνει την αρχή? Είπα να το πω την άλλη Κυριακή, αλλά μου φεύγει τούτη που θα είναι το πνευματογείο. Θα κάνω εγώ την αρχή να βάλω το πρώτο. Όχι την πρώτη πέτρα. Το πρώτο καλό. Να ξεκινήσω να κάνουμε ένα ταμείο, ναι. Εγώ που το λέω, γιατί παρεξηγήθηκα την άλλη φορά που το είπα για τα τζάμια και τέτοια. Όχι, το λες, κάνε και την αρχή λοιπόν, κύριε. Δείξε το παράδειγμα. Δεν λες ότι σε έβαλε ο Κύριος σκοπό? Κάνε το σαν σκοπό λοιπόν αυτό που έχει σκοπό ο Θεός και έπρεπε να είχαμε κάνει. Έτσι, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί δεν θα προλάβω να πούμε τίποτα για τον λόγο του Θεού, θα σας πω όμως τι μου είπε ο Κύριος, τι μας είπε ο Κύριος για την αρπαγή. Γιατί έχει αξία αυτό. Και να σημειωθεί κιόλας. Είχε γίνει ο διαχωρισμός του Λότ. Ο Λότ καλά το είπε. Γυρίσαν από την Αίγυπτο, είναι στη σελίδα 11 βέβαια, αλλά δεν θα το διαβάσει. Καλά το είπε ο Λότ. Τρώγονται, λέει, δεν είναι καλό οι εκκλησίες όταν μεγαλώσουν τόσο και γίνουν πολύ μεγάλες και υπάρχουν εργάτες μέσα που είναι το ίδιο δυναμικοί και οι δύο. Γιατί και ο Λότ είχε γίνει το ίδιο σαν τον Μπάρβατο του Αβραάμ. Έχουμε τα αγαθά και τα δικά σου και τα δικά μου, τόσα πολλά που τρώγονται, λέει. Ποιοι, θα λέγαμε, ας πούμε, οι πρεσβύτεροι, οι εργάτες. Να χωρίσουμε, του λέει, καλό είναι αυτό που έλεγε ο Λούις. Οι εκκλησίες να φεύγουν. Δεν μπορεί να θέλω να είναι 2.000 άτομα η εκκλησία, έλεγε ο Λούις. Όχι, μόλις γίνονται 300-500, να φύγουν 100-200. Και έτσι έγινε η Καλυθέα. Γιατί γκρινιάζουν, να μην γίνει η Καλυθέα. Είναι κοντά. Θα χάσουμε, θα κάνουμε, θα πιάνουμε. Και ευτυχώς που θα μου πεις τώρα τι έγινε με την Καλυθέα. Δεν θα το σχολιάσω, γιατί το έκανε σκόπιμο ο Βαγγέλης προχθές ο Μαζαράκης που είπε για το Σταυρό. Και γι' αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Όμως δεν είχε άδικο. Δεν τρογόμαστε για το Σταυρό. Δεν είναι το είδωλο. Η καρδιά δημιουργεί τα είδωλα. Οι αρχαίοι Έλληνες δοξάζαν τους θεούς τους μέσα από είδωλα, από αγάλματα κτλ. Από εκεί τους έπιασε, όπως είδαμε και ο Παύλος, το αγνώστο Θεό. Υπήρχε ένας βωμός. Δεν είναι εκείνο το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αυτό που έχει στην καρδιά. Αυτό το σταυρό που έχει να παίξει είναι είδωλο. Δεν κατάλαβες τότε τι είναι μέσα. Είναι σχήμα. Δεν είναι σχήμα με το σταυρό του Χριστού. Πνευματικά δηλαδή το βλέπεις. Αν το βλέπεις πνευματικά, δεν έχει καμιά αξία, όπως δεν έχει καμιά αξία που τον έχουμε σε υμνολόγια, σε γραφές, σε τόσα άλλα. Δεν τον έχουμε εμείς το σταυρό του Χριστού σε κάποια σημεία. Παρεξηγήθηκε κανένας από εδώ μέσα? Αν ξέρεις, αυτοί οι Ορθόδοξοι που θα περάσουν δεν ξέρουν και θα κάνουν το σταυρό τους και θα νομίσουν ότι είναι η ίδια εκκλησία σαν τη δική τους. Αλλιώς θα μπαίνανε μέσα αν δεν βλέπαν τίποτα. Τότε ήταν που θα λέγανε ότι αυτή δεν είναι εκκλησία, είναι αίθουσα. Καταλάβατε, αδελφοί? Χάνουμε ολόκληρο το δάσος και βλέπουμε το δεντράκι, το καρφί με το πέταλο. Λοιπόν, και του λέει του Μπάρπατο να χωρίσουμε, του λέει. Δεν έχω αντίρρηση. Τον δοκίμασε ο Αβραάμ. Όχι, πιστεύω δεν είχε την πείρα και ο Αβραάμ να πει και να κάνει αυτό το σωστό. Γιατί είναι στην αρχή. Δεν, τώρα ξεκινάει ο Θεός το έργο με τον Αβραάμ, αδελφοί. Γιατί αν το είχε καταλάβει ο Αβραάμ, είχε τόση αγάπη για τον Λότ, όπως πρέπει να έχουμε και εμείς, τόση αγάπη για τον συνεργάτη μας, για τον αδερφό μας, για όλους αυτούς οι οποίοι απαρτίζουν το σώμα του Κυρίου. Θα έπρεπε να του πει: Λότ, σωστά, αλλά εμείς είμαστε αδέρφια. Και γιατί είμαστε αδέρφια? Τον έλεγε αδερφό, δεν τον έλεγε ανιψιό. Γιατί έχουμε τον ίδιο πατέρα. Αφού έχουμε πατέρα το Θεό, λοιπόν θα τον ρωτήσουμε τι να κάνουμε. Πού να πας εσύ και πού να πάω εγώ? Όχι να πάει ο καθένας. Αν θα πας εκεί και μετά θα... Αν δεν του μίλαγε ο Θεός του Αβραάμ, τι νομίζετε ότι θα κάνει το ίδιο? Θα διάλεγε αυτός ένα μέρος. Όπως διάλεξε και πήγε στην Αίγυπτο. Όπως διάλεξε και πήρε και πούλησε τη γυναίκα του για τη ζωή του. Θα πεις, λέει, αδελφοί μου. Λέει, αδελφοί μου. Αδέρφια είμαστε το κάτω-κάτω. Μα αφού είναι γυναίκα σου, τι παραμύθια είναι αυτά? Όποτε σε βολεύει, είσαι η νέα αδερφή σου και όποτε σε βολεύει είναι γυναίκα σου. Δεν είναι γυναίκα σου. Ήταν από άλλη μάνα, με ναι, και από τον ίδιο πατέρα, αλλά ήταν τότε ήταν αδερφή σου. Μετά που την παντρεύτηκε, δεν είναι γυναίκα σου? Τι αδερφή μου είναι? Όποτε σε βολεύει για να γλιτώσει το κεφάλι σου, είναι αδερφή σου? Δεν είναι γυναίκα σου? Η εκκλησία δηλαδή δεν είναι νύμφη του Κυρίου? Τι είναι? Είναι κάτι άλλο? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν λοιπόν είχαν, και δεν έχω χρόνο να το αναλύσουμε αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Αν λοιπόν είχε και την πνευματική οντότητα ο Αβραάμ, θα του έλεγε: Λέω ότι γονατίσουμε στο βωμό, ή τουλάχιστον να πάμε στο βωμό, να κάνουμε τη θυσία να μας μιλήσει ο Θεός που μας οδήγησε εδώ πέρα μαζί. Μαζί μας το οδήγησε. Τώρα μας έδωσε, μας πλούτησε, μας έδωσε πολλά αγαθά. Μας τα έδωσε για να χωρίσουμε. Και αν χωρίσουμε, πού θα πας, Λότ? εκεί στα Σόδομα και τα Γόμορα. Να μας πει ο Κύριος πώς του είπε μετά του Αβραάμ, γιατί σας είπα αν δεν του μιλούσε ο Θεός και του λέει Αβραάμ μην πας και εσύ κάπου έτσι παράλληλα, θα πήγαινε και αυτός εκεί που του κατέβασε ό,τι του σκεφτόταν, όπως έκανε με την Αίγυπτο. Δεν του μίλησε ο Θεός και έκανε ό,τι σκεφτόταν, όπως έκανε με το Φιλιστέο τον Αβιμέλεκ και τον Φιλό. Αδερφοί μου πάλι είναι, βρε εσύ, σε γλίτωσε ο Θεός, πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Γιατί δεν έχω φτάσει στο πνευματικό ύψος που με θέλει ο Θεός να γίνω άντρας. Θέλω γαλατάκι ακόμα. Έφτασε. Οι δοκιμασίες, προχωράνε οι δοκιμασίες όμως. Δεν περνάς την τάξη αδελφέ όταν πέφτεις από το σφάλμα στο σφάλμα και από δυναμία σε δυναμία και από λάθος σε λάθος. Πότε θα σου φτάσει το σημείο να σηκώσεις το μαχαίρι, να θυσιάζεις τον Υιόν σου αυτόν που αγαπάς περισσότερο από όλα τα άλλα επάνω στη γη. Να ναι, να θυσιάσεις τα πάντα για τον Θεό. Και τον Υιό μου, ναι και τον Υιό σου, γιατί δεν υπάρχει άλλο πιο πολύτιμο για σένα. Τώρα ξέρω Αβραάμ, τώρα γνωρίζω, δεν το γνώριζε ο Θεός, τα πάντα ήξερε. Τώρα του λέει γνώρισα, δηλαδή την καρδιά σου ότι άλλαξε πραγματικά και έγινε αυτή που θέλω να είναι. Η καρδιά σου να είναι η καρδιά μου, τώρα είσαι φίλος μου πραγματικός. Έτσι αγαπητοί μου αδερφοί, θα σας πω τι είπε ο Κύριος, γιατί τελειώνει βέβαια, έχουμε λίγο χρόνο. Ευλογημένο το όνομά του Άγιου, το έχω γράψει για να το θυμάμαι. Γιατί αξίζει, είμαστε στην ημέρα της αρπαγής. Η αρπαγή είναι σαν να είσαι σε λίστα αναμονής για ταξίδι. Πρέπει να έχεις ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες σου, το διαβατήριό σου, το εισιτήριό σου. Η αρπαγή θα έρθει σε καιρό ευημερίας και όχι σε καιρό θλίψεως. Γι' αυτό όλοι θα κοιμούνται. Αν ούτε εγώ ξέρω, λέει ο Κύριος ο Χριστός, τον χρόνο και την ώρα, πώς τις προσδιορίζετε εσείς? Εσείς θα αγωνίζεστε καθημερινά, αυτό έχει αξία, εσείς θα αγωνίζεστε καθημερινά για την επιβίωσή σας, τη μόρφωσή σας και όσα πρέπει. Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε γιατί να μην σας πιάσει σαν κλέφτης μες τη νύχτα η ώρα της αρπαγής. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε, να αγωνιζόμαστε στην προσευχή. Αυτό είναι το βασικό. Αγρυπνείτε, προσέχετε και μας το λέει ο λόγος. Μας το λέει, αλλά μας το λέει και εδώ ο Κύριος. Τι αλλάζει? Δεν αλλάζει τίποτα. Απλώς μου, επειδή γκρινιάζαμε συνέχεια και άκουγα και κηρύγματα και έλεγε «Α, θα καταλάβουμε γιατί έρχονται, αφού είναι κορονοϊός τώρα και είναι ο Δίνες και οι αρχαιοδίνες, άρα και ο άλλος ο πόνος και τι θα γίνει και θα πεινάμε, μπορεί να έρθει πείνα». Δεν θα έρθει πείνα. Αυτό μας λέει εδώ. Ευημερία θα είναι. Τι θα έρθει? Μπορεί να έρθει ένας άλλος κορονοϊός. Κάτι άλλο, αυτό που ετοιμάζουν, αυτό που είπε η κυρία Παγώνη. Έχει όνομα Παγώνη. Γιατί πραγματικά όταν ακούς αυτή την κυρία, παγώνεις να λέει αυτά τα λόγια. Ας αφήσουμε λοιπόν τον Αβραάμ εδώ πέρα και ας πάμε για να πούμε δύο λόγια εδώ. Καταρχήν η Μάρθα είναι 6 μέρες πριν το Πάσχα. Και όπως σας έχω πει και άλλοτε, στο Ιώτα Δέλτα του Μάρκου μας λέει 2 ημέρες πριν το Πάσχα. Αυτή είναι η γυναίκα που πήγε στους Σίμωνος του λεπρού. Η αμαρτωλή που λέει ο Σίμωνος λεπρός. Αν ήξερε και ήταν προφήτης θα ήξερε ότι αυτή είναι αμαρτωλή και πάει και τον αγγίζει και τα λοιπά. Τι δουλειά έχει η Αγία κοπέλα αυτή εδώ που είναι στα πόδια του Κυρίου και μάλιστα την κάνει μάθημα και στην αδελφή της τη Μάρτα ότι με ρημνάς περί πολύ, αλλά αυτή έχει διαλέξει την αγαθή μερίδα που είναι Αγία κοπέλα και η μία και η άλλη με εκείνη την αμαρτωλή. Δεν έχει κανένα δουλειά και το περιγράφει πολύ καλά εκεί που του βάζει, ας πούμε, τον βάζει στη θέση του το Σίμωνα στο Λουκά. Ο Λουκάς είναι η λεπτομέρεια. Όλοι μαζί είναι βέβαια, αλλά πιο επισυναπτικά τα γράφουν αυτοί και ο Μάρκος και ο Ιωάννης. Αλλά ο Λουκάς το γράφει ξεκάθαρα και λέει Σίμων, τι είχες υποχρεώσεις να κάνεις όταν μπήκα στο σπίτι σου? Να πλύνεις τα πόδια μου, να μαλλείψεις την κεφαλή μου, να δώσεις φιλί, Εσύ δεν έκανε τίποτα από αυτά. Αυτή εδώ μπήκε το πολυτιμότερο που είχε, το έσπασε. Και το έριξε πάνω μου και με τα δάκρυά της καθαρίζει τα πόδια μου και με τα μαλλιά της τα σκουπίζει. Ταπεινώθηκε τόσο χωρίς να της έχω κάνει τίποτα. Έχει ακούσει. Και μάλιστα έρθει στο σπίτι σου που ξέρει ότι δεν θα τη δεχτείς. Με κίνδυνο να την πετάξει έξω. Όμως το αψήφισε. Σαν την ομολόγουσα. Καταδικασμένες και οι δύο γυναίκες. Η μοναούσα, εάν δεν τα καταφέρω, τελείωσε η ζωή μου. Και αυτή εδώ, μετά δύο μέρες θα πεθάνει, θα σταυρωθεί. Μα το ήξερε αυτή η αμαρτωλή γυναίκα. Δεν ξέρω αν τ' άκουσε και το πίστεψε. Ξέρω όνο πράγμα, οι μαθητές δεν το πιστεύαν. Και ούτε τον περιμέναν αναστημένο. Είδατε πως τους φαινείται στους δύο προσωπικούς. Ο ανόητη και βραδύ στην καρδία. Τι σημαίνει βραδύ στην καρδία? Δεν παίρνουμε στροφές, του λέει αυτός. Άστο, δεν παίρνει στροφές στο μυαλό του. Δεν παίρνει στροφές να καταλάβουν και να νοήσουν. Αυτά που τους έλεγε ο Χριστός δεν πρέπει να λάβουν χώρα. Δεν τους είπε την τρίτη μέρα θα αναστηθώ, αφού πάθω. Γι' αυτό ήρθα, δεν τους είπε μετά από δύο μέρες. Πού το λέει, το άνε. Το έχω βάλει ένα τέτοιο. Γιατί. Μάλιστα, το 50 είναι στο ίδιο. Και ξέρω ότι η εντολή αυτού είναι ζωή αιώνιος. Όσα λοιπόν εγώ λαό, καθώς μη είπε ο πατήρ ούτου λαό. Εγώ αυτά που σας λέω, λέει μου τα από πατέρας. Δηλαδή, ότι θα έρθω, θα σταυρωθώ, θα πεθάνω και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Τα λέει παραπάνω, να μην τα διαβάσω, δεν προλαβαίνουμε. Και έρχεται και λέει για το έργο που έκανε αυτό που δεν καταλαβαίνουν ο Παύλος και λέει «Καθώς λοιπόν δια ενός αμαρτήματος ήρθε κατάκριση στις πάντες ανθρώπους, ούτω και δια μιας δικαιοσύνης». Πρέπει να κάνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί, για αυτό που λέει εδώ. «Εις πάντας του ανθρώπου δικαίωση η ζωή είναι αιώνιο. Διότι καθώς δια της παρακοής του ενός του Αδάμ, δηλαδή, η πολύ καταστάθημα αμαρτωλή, ούτω και δια της υπακοής του ενός η πολύ θέλωση κατασταθεί δίκαια». Δηλαδή, ότι αν δεν πεθάνω εγώ, δεν ελευθερώνεται το ανθρώπινο γένος. Η δίκη δεν είναι η Άγιοι. Δεν είναι της Καινής Διαθήκης. Η δίκη είναι της Παλιάς Διαθήκης. Δικαίως έκανε η Παλιά Διαθήκη, ενώ Αγίος κάνει Νέα Διαθήκη. Διότι οι δίκοι θα πιστέψουν για να σωθούν. Δεν σώνεται κανένας με τη δικαιοσύνη. Με τη δικαιοσύνη δηλαδή που θα κάνει σαν άνθρωπος. Αλλά με τη δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Να πιστέψουν σε μένα, λέει. Και πιστεύοντας σε μένα να καταλάβουν ότι με απέστειλες εσύ, να πιστεύουν και σε σένα. Έτσι λοιπόν αυτή η γυναίκα μας το λέει πολύ καλά εκεί ο Λουκάς, όταν φωνάζει στον Σίμωνα και του λέει Σίμωνα δεν τα έκανες αυτά, αυτή η γυναίκα τα έκανε. Και λέει δύο μέρες πριν το Πάσχα, δύο μέρες. Δηλαδή την Πέμπτη το πρωί, τη Μεγάλη Πέμπτη που λένε άνθρωποι. Το απόγευμα τι έκανε? Έκανε το δικό του Πάσχα μαζί με το Πάσχα των Ιουδαίων. Λάβετε, φάγετε, αυτό που κάνουμε κάθε Κυριακή εμείς στις ανάμεσες. Και έτσι λοιπόν εδώ πέρα μας λέει, ο Ιησούς λοιπόν προέξει ημερών του Πάσχα, ήρθε εις Βηθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών. Το επαναλαμβάνει αφού ξέρουμε τον Ανέστης. Ο αποθανών. Γιατί μας το λες Κύριε ο αποθαμών, αφού τον ανέστησες? Για να γνωρίζετε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Και αν δεν πεθάνει σάρκα η δική μας, δεν θα αναστηθούμε αδελφοί. Σαν τον Λάζαρο πρέπει να πεθάνουμε, να μπούμε μέσα στον τάφο. Και πολύ καλά το λέγει την Κυριακή ο αδελφός, ότι όποιος δεν βαφτιστεί δεν θάψει τον παλιό του εαυτό μέσα στο νερό. Δεν γίνεται να ακολουθεί τον Κύριο και να νομίζει ότι είναι νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Τίποτα. Πλάνει νυκτράν. Παρασύρεται και νομίζει και νομίζει. Δεν είναι έτσι. Μα τον υποβάθισμα ήταν για αυτούς που δεν γνωρίζανε. Όχι για εμάς που γνωρίζουμε. Γι' αυτό μπαίνεις μέσα στην εκκλησία αυτή εδώ την πνευματική, για να γίνεις αδερφός του Χριστού. Πώς θα γίνεις αδερφός του Χριστού? Με το να κάνεις το δικό σου και αυτό που σου είπανε. Εγώ τα βρήκα. Όχι όπως τα βρήκα, όπως τα λέει ο λόγος του Θεού. Και έκαμε σε αυτούς δείπνουν εκεί η Μάρθα, υπηρέτη. Όπως πάντα η Μάρθα υπηρετεί. Μα τις είχε βάλει τις φωνές ο Κύριος όταν παραπονέθηκε η Μάρθα. Κύριε, δεν σε μέλη. Το ίδιο κάνει. Ορισμένοι αδερφοί κάνουμε το ίδιο, γιατί αφενός μεν έχουμε ευθύνες, όπως είχε η καημένη η Μάρθα, και αφετέρου είμαστε και γεννημένοι να υπηρετούμε τους άλλους. Αυτή η καημένη είναι να υπηρετεί. Η άλλη ήταν λίγο την πελούλα, αλλά ήταν πιο πνευματική, βλέπεις. Την εκφυάζει ο Κύριος τη Μαρία, που δεν κάνει τίποτα. Τότε η Μαρία λαβούσα μία ανάτη κάνει η Μαρία, βλέπετε. Ενώ η Μάρθα είναι και ο Λάζαρος, μας λέει, και έκαμε σε αυτόν δίπλον μέγα του ο Κύρις, η Μάρθα υπηρέτη, εδώ ο Λάζαρος ήταν τους εγκαθεμένων στην παρέα του Χριστού, όπως συνήθως οι άντρες δεν κάνουν τίποτα. Τότε έπρεπε πιο πολλά να κάνει ο Λάζαρος από τις αδερφές του. Τότε η Μαρία, γιατί αυτός είχε πάρει τη Λεόντιος μερίδα, είχε αναστηθεί. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μυρουνάδρο, το φύλαγε για να πάει την τελευταία στιγμή ο Κύριος. Το ήξερε ότι θα μπει ο Κύριος στο σπίτι της. Ζητούσε την ευκαιρία, αδελφοί, για να βρει τον Κύριο στην κατάλληλη θέση και να σπάσει το μύρο το οποίο κρατούσε, να ρίξει πάνω στο σώμα του Κυρίου. Και η κατάλληλη στιγμή την οδήγησε το Πνεύμα του Άγιο. Όταν είσαι πνευματικός, θα σε οδηγήσει πνευματικά το Πνεύμα του Άγιο. Πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα την οδήγησε το Πνεύμα του Άγιο, την καθοδήγησε, να το σπάσει, και το είπε γιατί. Το έκανε για την ημέρα του ενταφιασμού μου. Και γιατί την ημέρα, γιατί θα έρθει, αλλά δεν θα με βρει στον τάφο. Δεν θα τον βρεις νεκρό τον Κύριο ξανά, αδελφέ και αδελφοί. Τώρα που τον βρήκες ζωντανό, κάνε αυτά που έπρεπε να κάνεις, που πιστεύοντας ότι μπορούσες να τον υπηρετήσεις σαν σώμα νεκρό. Σαν σώμα νεκρό ήθελες να τον υπηρετήσεις, να δώσεις το πολυτιμότερο που είχες, το μύρο. Λοιπόν, τώρα δώσε την καρδιά σου να ανοίξει, να σπάσει από ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Αυτό έκανε η Μαρία. Παράλληλα με το μύρο, έχει σπάσει η καρδιά της. Η ευωδία δεν είναι από το μύρο μόνο, είναι από την καρδιά της που ευωδιάζει. Και ευωδιάζει, αδελφοί μου, όταν σπάσει η καρδιά μας ενώπιον του Κυρίου, με αυτή την αγάπη που εκχυλίζει και την πίστη της Μαρίας από ευγνωμοσύνη για τον αδελφό σου, αλλά και από πίστη στον Κύριο που ήρθε την κατάλληλη στιγμή και τον ανέστησε. Έτσι και εμείς την κατάλληλη στιγμή θα έρθει ο Κύριος για την αναπαγή της Εκκλησίας να μας αναστήσει. Μα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει, αυτό το σώμα θα πεθάνει πάλι. Ποτέ δεν θα κληρονομήσει η σάρκα και αίμα τη βασιλεία των ουρανών, το ξέρουμε αυτό. Άρα και θα πεθάνει σίγουρα, έτσι και αλλιώς. Μα δεν θα μπω στον τάφο, αυτό είναι το προνόμιο. Αλλά θα είναι το δύσκολο να αρπαχτείς. Έτσι λοιπόν η Μαρία λαβούσα μία λίτρο μυρνάδρο καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχα αυτή σε σπόγγισε. Μα χρειάζεται να του δείξεις τόσο πολύ την αγάπη σου, ταπεινώντας σε αυτόν. Πάντοτε πρέπει ενώπιον του Κυρίου όταν γονατίζουμε, αδελφοί, να ταπεινώνουμε αυτούς. Πώς? Θα σας το πω, είναι απλό, το ξέρουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, καθάρισέ με το αίμα σου το Άγιο, γιατί εις πολλά πτεώμονα πάντως, λέει ο Ιάκωβος ο πατήρ του πρακτικού αγιασμού. Γιατί σήμερα έκανα, έφτιαξα, κοίταξα, στεναχωρέθηκα, σκέφτηκα, είπα μια ματιά. Καθάρισέ με και κατόπιν να ενωθούμε με τον Κύριο στην προσευχή. Αλλιώς, αλλού τη ρουβάζεις. Λες, αλλά μεταχύζει. Και η οικία επλήστε εκ της οσμής του μύρου. Έτσι είναι. Λέγει λοιπόν, είστε εκ των μαθημένων Ιούδας Σίμων. Όταν μιλούσε ο Πέτρος, ο οποίος, ναι, ήταν προπέτης, μιλούσε για πράγματα πρακτικά τα οποία ωφελούσαν την ομίγυρη, τους μαθητές δηλαδή. Αυτός εδώ οφειλεί μόνο τον εαυτό του. Ας προσέχουμε τους κίνες, τους κακούς εργάτες, αδελφοί, τα οποία έρχονται με ένδυμα προβάτου. Αυτός ήταν ένα τέτοιος, ένας λύκος βαρύς, και είναι μπροστά στον Κύριο. Όταν παρέδωσε τον Κύριο, θα άφαινε τους μαθητές? Λέγει λοιπόν, είστε τον συνάδελφο του Ιούδα Σίμων Ισκαριώτης, που έμελε να παραδώσει. Το είχε πάρει, απόφαση βέβαια. Διότι τούτο το μύρον δεν επωλήθη 300 δεινά, το είχε κοστολογήσει. Εις τους φτωχούς, είπε δε τούτο, όχι γιατί το ενδιαφέρει για τους φτωχούς, γι' αυτό του λέει και ο Κύριος μας, τους φτωχούς θα τους έχετε πάντοτε, εμένα τα έχεις. Ιούδα, εκμεταλλεύσου να σώσεις την ψυχή σου, που η αμαρτία βρίσκεται μπροστά σου, ήδη με έχεις πουλήσει στην καρδιά σου. Τώρα τι κάνει, είναι να το κάνεις. Βλέπεις, δηλεάζεσαι από την αμαρτία, Και άμα την πράξεις βέβαια, την έχεις εκτελέσει. Και έχεις φέρει το θάνατο στον εαυτό σου. Αυτό έκανε. Την έπραξε ο Ιούδας και έφερε το θάνατο στη ζωή του. Είπε λοιπόν, άφεσε αυτήν για την ημέρα του διαφημισμού, με φύλαξε αυτό. Δεν το ήξερε αυτό η Μαρία. Δεν πίστευε ότι θα τον δει νεκρό τον Κύριο. Γιατί αφού δεν το πίστευαν οι εργάτες αυτοί που ήταν κάθε μέρα μαζί του και τους το έλεγε και του ξανά έλεγε και τους του έκανε μαθήματα κτλ. Α, νομίζαμε κι εμείς. Που ένας είναι ο Λουκάς. Αυτός που γράφει το κατά Λουκά. Γιατί εκεί μόνο του περιγράφει αυτό. Το δύο προς Εμμαούς. Είναι ο Λουκάς ο ένας που δεν παρουσιάζει. Όπως και ο Ιωάννης δεν παρουσιάζει το όνομά του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο μαθητής τον οποίο είναι γάπα, λέει ο Ιησούς. Δεν λέει εγώ, ο Ιωάννης. Έπεσε στην αγκαλιά του. Έτσι μιλάνε. Σαν τον Παύλο. Ξέρω, πρωιτό 14, δεν ξέρω εντός σώματος. Αφού εσύ είσαι, γιατί δεν μας το λες. Όμως το αντιλαμβανόμαστε με την συνέχεια του λόγου. Έτσι και αυτοί οι δύο, ένας είναι, λέει, τον λέει Κλεόπας. Και τους λέει, ανόητη και βραδύ στην καρδία. Δεν παίρνετε στροφές, δεν έπρεπε να τα πάτε αυτά. Δεν σας τα έλεγα όσο καιρό ήμαν, τους λέει μετά, όταν πήγε στους μαθητές και παρουσιάστηκε μέσα σε όλους. Στους 11, γιατί έλειπε πώς το λένε, ο Θωμάς, ναι, έλειπε ο Θωμάς την πρώτη εβδομάδα. Στους 11, εδώ είναι τώρα, ποιοι είναι οι 11, και το λέει σε όλους τους μαθητές του 11, και το λέει και ο Παύλος στους 12 πριν ακόμα παραδοθεί ο Ιούδας. Φαίνεται του έδωσε την Ιούδα κάποια, σαν τις μωρές παρθένες, κάποιο περιθώριο, και όμως δεν άλλαξε γνώμη. Γιατί δεν το λέει τυχαία ο λόγος του Θεού στους 11 την πρώτη εβδομάδα. Πώς είναι 11? Θα σβήσουμε το κομμάτι αυτό και θα πούμε, άστο μωρέ, λάθος κάνανε. Το γράφουν όλοι. Και φτάνει στο σημείο να το λέει και ο Παύλος. Που πήρε αποδίγηση βέβαια. Δεν θα το σκέφτηκε ο Παύλος, αφού τον έδωσε ο λόγος του, το λόγο του Θεού ο Κύριος. Είπε λοιπόν Ιησούς, άφεσε αυτήν την μέρα του διαφημισμού μου λοιπόν, διότι τους φτωχούς πάει. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήρθε όχι για τον Ιησούν μόνο, αλλά και για να δείξει τον Λάζαρο, αυτό που έλεγε ο Κύριος, το λαμβάνει η χώρα, αδερφή. Εάν δεν με πιστεύετε για αυτά που σας λέω, πιστέψτε με σε αυτό που κάνω. Χρειάζεται το έργο. Το έργο δεν θα μας πάνε στον ουρανό τα θαύματα. Τα θαύματα όμως είναι αυτά που αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Ότι αυτά που λέω γίνονται. Ότι μπορώ να αναστήσω τον νεκρό Λάζαρο. Δεν είναι λόγια. Τι λέτε, λέει. Είπα στην κυχωρημένη είναι του εκεί που τον πήγαν οι τέσσερις τον παράλυτο. Οι αμαρτίες του οι πολλές και σκανδαλιστήκατε. Για σας τι είναι πιο εύκολο. Ξέρω τι είναι πιο εύκολο για σας. Να του πω σήκω πάρ' το κρεβάτι σου. Πιο δύσκολο. Συγγνώμη. Πάρ' το κλινίδι όσο το ράδιο δηλαδή και περπάτα. Λοιπόν, αφού θέλετε αυτό και πιστεύετε ότι αυτό είναι πιο δύσκολο από ό,τι να λέω συγκεκριμένες είναι αμαρτίες, οι οποίες δεν φαίνεται κιόλας στο κάτω-κάτω, μπορεί να λες συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά ξέρω αν ο Θεός άκουσε και συγχώρησε τις αμαρτίες του. Θα σας το αποδείξω λοιπόν με αυτό που θέλετε για να πιστέψετε ότι αυτό μπορώ εγώ να τον κάνω, να συγχωρώ και αμαρτίες. Λέει προς τέλεω, λέει στον παραλυτικό, σήκω, πάρ' το κλειδί και πήγε στο σπίτι σου. Και σηκώθηκε αυτή. Και τα χάσα. Πέσα να το προσκυνήσουν. Όχι. Σκληρή η καρδιά. Δύσκολα πάει. Αλλά είδες τι ωραίος είναι. Και ο ύμνος που λέμε. Ο Χριστός είναι η σφύρα κατά συντρίπτουσα το βράχο, αδελφοί. Το βράχο της καρδιάς μας. Σκληρή η καρδιά. Δύσκολα πάει. Και τελειώνω, αδελφοί μας, το κομματάκι. Συνεβουλεύτηκαν λοιπόν, αντί να πέσουν να τον προσκυνήσουν, τι κάνουν. Συνεβουλεύτηκαν οι αρχιερείς να θανατώσει και τον Λάζαρο και την απόδειξη. Αυτός είσαι. Γι' αυτό ακολουθείς τον Χριστό. Να βρεις την ευκαιρία σαν τον Ιούδα να τον παραδώσεις στους γραμματείς του Φαρισαίους και να πάρεις και το χρήμα. Μην τον δώσουμε και τζάμπα. Θα κάνουμε τόσο έργο. Θα γίνουμε προδότες. Να πάρουμε και το κατητής μας. Όχι αδερφή, το κατητής θα πάρει στην αιώνια κόλαση. Γι' αυτό εργάζεσαι. Γι' αυτό πήγες τόσα χρόνια κοντά στον Κύριο. Για να πάρει στο τέλος το κάτι σου και να είναι αιώνια κόλαση. Μη γέννητο κανείς από την εκκλησία μας, αδελφοί, την εκκλησία του Χριστού εννοώ, των αναγεννημένων, μην έχει αυτή την τύχη. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μας δίνει χάρη και δύναμη πνευματική. Και την άλλη Δευτέρα θα ακούσουμε τα πνευματικά, γιατί είναι το πνεύμα του Σαγίου, δεν είναι. Οπότε, αδελφέ, θα πας παραπίσω. Είδες τι έπαθες. Γιατί να μην του δώσουμε την άλλη, να καλύψει την ημέρα του.